13 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Stepenik. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Još jednu emisiju posvećujemo Rolanu Bartu, francuskom teoretičaru književnosti, strukturalisti i semiologu, eseisti, o kome se ove godine govori dosta povodom 100 godina od njegovog rođenja. Dakle, posvećeni su mu brojni seminari, ponovno se objavljuju njegove knjige, prevodi i drugi spisi. Tim povodom je i Ivan Čolović, urednik biblioteke 20. vek i prevodilac Barta i drugih autora sa francuskog, objavio Bartove elemente semiologije, delo koje je 1971. godine preveo u sklopu zbornika književnost mitologija, semiologija. Ivane, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, da. To je novo izdanje elemenata semiologije, je mali skroman prilog biblioteke 20. vek proslavi ovog jubileja koje ste vi pomenili, 100 godina od rođenja Rolana Barta. To je, kako se kaže, revidirano, pregledano novo izdanje, jer taj prevodilac od pre 44 godine, to jest ja lično, nije bio tako loš, solidan je, ali imalo se šta ispraviti. Inače, prvo izdanje je, dakle, 71. godine u ovom zborniku književnost mitologije i semiologije izišlo zahvaljujući inicijativi urednika Sazvežđa, Nolitove serije, jedne od najboljih, ako ne i najboljih serija društvenih nauka u to vreme, a i možda svih vremena, ako mogu tako da kažem. I u tom zborniku je, pored ove cele knjige, jer i elementi semiologije su zasebna knjiga, objavljena još jedna cela knjiga, prva Bartova knjiga, Nulti stepen pisma, a zatim i odlomci iz još nekoliko Bartovih knjiga, iz njegove knjige O Racinu, zatim Kritika istina i Kritički eseji, i čak je tu ušao jedan tekst koji je Bart, koji je autorizovao taj izbor svojih dela i svojih tekstova za Nolit, poslao je u rukopisu jedan prilog za taj zbornik i, nažalost, ja taj rukopis sam imao u rukama, ali ga nisam sačuvao. U svakom slučaju, u to vreme, znači 71. godine, je bilo već stvoreno interesovanje za Rolana Barta, za tu vrstu literature. I
ubrzo... za čitavu tu novu francusku
jeste,
kritiku.
Jeste, pa i u biblioteci Sazvežđa već je u to vreme objavljena opšta lingvistika Ferdinanda de Saussurea u prevodu Sretena Marića, što je za mene kao prevodioca Bartovih tekstova bilo dragoceno, jer su već tu Sreten Marić rešio niz terminoloških problema. Takođe, u istoj seriji Sazvežđe već je bila objavljena prva knjiga prevedena na srpski ili srpsko-hrvatski, kako smo tako taj jezik mogli da zovemo danas, a ja ponekad i dalje ga tako zovem, Divlja misa u prevodu Branka Jelića. Tako da i posle ove zbornika književnost mitologija i književnost semiologija mitologija pojavila se ubrzo još jedna Bartova knjiga u niški izdavač časopis Gradina 75. godine objavio je u prevodu Jovice Aćina Bartovu knjigu Zadovoljstvo u tekstu. Sledeće godine, 76. ja sam u biblioteci 20. veka, koja je već tada postojala, imala 5 godina, objavio jednu knjigu o Rolanu Bartu. Prvu knjigu o Rolanu Bartu, Luja Žana Kalvea, pod naslovom...
Ovog čiju je Dejan Nikić sada objavio biografiju francuskog lingviste.
Da. On je sad objavio novu knjigu o Bartu, Bartovu biografiju, a tada je on napravio jedan pregnantan pregled tadašnjeg Bartovog rada pod naslovom Roland Barthes, jedno političko gledanje na znak. I već u tom naslovu se vidi zaista nešto što je bitno za razumevanje Bartovog dela, Bartove semiologije, Bartovog zanimanja za znak, jer je to jedno političko gledanje na znak. Znači, jedna politička poenta iz istraživanja znakova, masovnih komunikacija, kolektivnih predstava i drugih tema kojima se Bart bavio. A ubrzo posle, dakle, te knjige Luja Žana Kalvea o Bartu, pojavila se još jedna knjiga zahvaljujući inicijativi tadašnjeg urednika biblioteke Zodijak, koju je izdavalo izdavačko preduzeće Vuk Karadžić, a urednik je bio Miodrag Maksimović, koji me pozvao da prevedem knjigu Sad Furije Loyola. To je bilo 79. Sada nema ni izdavačkog preduzeća Vuk Karadžić, ni biblioteke Zodijak, a nema ni Miodraga Maksimovića. Dakle, govorimo zaista o nekom dosta davnom vremenu, ali u svakom slučaju interesantnom, zato što se tada vidi da je da su naši izdavači, da je naša publika, da je ovde bilo čitalaca koji su se zanimali za novosti sa francuske intelektualne scene, da su knjige prevođene, da su knjige čitane, da je bilo inicijativa sa raznih strana da se prevod, da se francuski i drugi, naravno, autori prevode, tako da nije bilo iznenađenje ni za mene, ni za druge, što je politika, kad je Bart umro 80. godine, objavila dva nekrologa tim povodom. I jedan je napisao Nikola Milošević, a drugi se napisao ja. Tako da, prošlo je još u sledećem nekom periodu sve do 2000. godina bilo je još nekih prevoda, ali koliko ja mogu da procenim, tada je već interesovanja bilo manje, ali je naglo oživelo, ne samo kod nas, nego i u svetu, tek negde 2000. godina, novo interesovanje u nekoj novoj političko-socijalnoj, intelektualnoj konstelaciji koja je stvorena u Evropi, tako da je Bart sada jedan od najprestižnijih, najaktuelnijih, najčitanijih francuskih intelektualaca. Posle jedne relativno duge pauze. 2007. objavljene su novi prevodi kod nas, dva prevoda njegove knjige Fragmenti ljubavnog govora, odnosno Fragmenti ljubavnog diskursa, kako je to prevedeno u Hrvatskoj, dva izdanja Mitologija, jedno u izdanju Karposa iz Loznice i drugo takođe opet u Hrvatskoj. Zatim je tu Obe svetla komora, lekcija, mislim da se tako
prevedeno. O fotografiji, studija o fotografiji.
Onda studija o fotografiji Svetla komora. Dakle, oživelo je interesovanje za Barta i meni je drago što vidim da ja posle tog vremena, dugog vremena, ponovo govorim o Bartu,
ponovo se vraćate u nekom smislu na svoju prvu naučnu fascinaciju, ako nisam
veteran. Moram da se podsjetim kako je to bilo, priznajem, mnoge stvari sam već zaboravio, ali druge stvari nisam, jer je taj impuls koji sam ja dobio kao prevodilac i čitalac Rolana Barta ostao da deluje u mom radu do dana današnjeg.
Da, u ostalom i vaša prva objavljena knjiga, prva posle doktorske disertacije, nosi naslov Znaci vremena. Tu je zbirka eseja od kojih se mnogi tiču Barta, pa jedan i najdirektnije.
Sad ste poslovno napravili grešku, ali to je logično. Rekli ste Znaci vremena, vreme znakova.
Vreme znakova.
Jesmo o tome razgovarali, da sam ja upravo taj.
Lapsus,
inače, logičan je, zato što smo o tome sad pričali, jer se Znaci vremena, to je nešto o čemu se govori kad se govori o vremenu, simptomima nekih događaja, pa se kaže znaci, simptomi vremena, ali ja sam pod utiskom ovog interesovanja u semiologije Barta dao toj knjizi naslov vreme znakova, jer je to tako bila epoha obeležena željom da se istraže simboli, mitovi, znaci, kolektivne predstave, i to na jedan pregnantan lingvistički, semiotički način.
Da, vi ste tu između ostalo komentarisali Bartovu teoriju pisma, njegovo razumevanje književnosti, mitologije, kritike, a na jednom mestu pokušali ste i da razvrstate Bartovu zaostavštinu, naime, ese je bio iz 80. godini kad je, čini mi se, Bart umro, i etape stvaralaštva.
Da, tu sam ja prosto nanizao one glavne knjige Bartove od prve njegove knjige Nulti stepen pisma, kada je on bio izišao ili još i dalje bio pisao pod značajnim uticajem Sartra i egzistencijalizma, i to povezivao sa svojim marksističkim lektirama, da bi kasnije prešao u ono što je sam nazvao fazom malog naučnog ludila, kada je odlučio da svoje interesovanje za simbole, znake i kolektivne predstave posmatra služeći se sredstvima naučne kritičke analize i naučnog prosedea, tako da je on tom svom carstvu znakova, kako se zove ova jedna njegova knjiga o Japanu, pristupao, dakle, s namerom da to predstavi sa strogo naučnim aparatom. To je ta druga semiološka faza, i treća njegova faza, kako je on sam jedan put u jednoj knjizi rekao, je njegova faza praksa teksta, gde je on ostavio malo po strani svoje prethodne teorijske, analitičke, studiozne knjige, da bi se posvetio pisanju eseja, da bi taj strogi aparat koji pokušao da konstruiše razbio i da bi doveo u pitanje ono što su mnogi mislili da će biti neka njegova doktrina semiološka, strukturalistička ili poststrukturalistička. U stvari, on iz svega toga je pokušao da iziđe, da bude, kako ja to volim da kažem, slika bez rama. Nijedan ram za njegovu sliku nije bio zadovoljavajući, i upravo toga i određuje ta potreba da se ne veže, da se esencijalno ne veže ni za jednu doktrinu, nikakvu misao da svojim imenom jednom za uvek ne potpiše, nego da njegov prostor delanja bude u stvari bežanje od postignutog u jedan prostor slobode, prostor života. To je donekle i zato što je on ostao veran egzistencijalističkom pogledu na...
Da, to su ujedno sve, da tako kažemo, post-sartrovski intelektualci onog vremena, stasali 60. i 70. godina
u Francuskoj. Jer Sartre je prvi ustao protiv toj esencijalizacije, protiv tog svođenja života na doktrine, na rubrike, na klasi. E sad, tu je Bart prošao kroz niz tih faza, neke, to je bio moj skroman pokušaj, više kroz nekoliko citata koje sam ja tu dao iz njegovih ključnih radova, da bi njegovo delo sada predstavilo istovremeno jedan šaren, raznolik, bogat svet ideja, slika i tekstova, s druge strane imao koherenciju jednog pisca, zapravo eseiste.
Da, koliko je, a može se prepoznati u vašim knjigama, naročito ovima do objavljenih do 90-ih, taj uticaj Rolana Barta i na vaš model rada i na odabir istraživačkih tema, mislim i na divlju književnost i na radove koje ste radili?
Da, pa ja sam prvo pod njegovim uticajem počeo da se interesujem za teme svakodnevnog, za sociologiju svakodnevnog života, odnosno za te kolektivne predstave, kako je on govorio. On je bio jedan od autora koji u to vreme, posebno u mitologijama, na sve nas koji smo se interesovali za istraživanje savremenog društva, uticao. Drugi autor je bio tada Edgar Morin i njegov Duh vremena. I kad sam pročitao Bartov esej Tour de France kao ep iz mitologija, onda sam ja pomislio kako bih ja mogao nešto slično da uradim sa turnejom Crvene zvezde po Južnoj Americi. I moje prvo možda javno predavanje u Domu omladine je bilo predavanje o turneji, o gostovanju Crvene zvezde po latinoameričkim zemljama, gde su oni igrali utakmice. Ja sam članke isecao iz novina i onda sam primenjivao neku vrstu bartovske analize tih tekstova. Ali to je bilo kratko je trajalo dok nisam otkrio da je zapravo za razumevanje naše savremene popularne kulture i tih kolektivnih predstava važno videti folklorni element, tako da iz toga proisteklo moje skretanje prema novokomponovanim pesmama, čituljama u novinama i drugim temama
reklamama
koje čine taj tematski korpus knjige Divlja književnost.
Ona je naime i prevedena i objavljena u Francuskoj. Zanimljiv je bio vaš predgovor gde ste došavši u Francusku pokušali da nađete zajedničke tačke između onoga što ste tada istraživali u Srbiji, odnosno Jugoslaviji, i onoga što je u Francuskoj. Dakle, nije se imalo utisak da kad je ta knjiga objavljena u Francuskoj da stiže iz nekih egzotičnih predela Balkana, nego da je to nešto što može komunicirati i što komunicira i sa Francuskom.
Pa to je uvek bila moja ambicija, da to što radim ne bude samo ograničeno na neki materijal lokalni koji iz koga se ne mogu izvući neki zaključci interesantni za nauku
širi
ili za širi kontekst. Tako da sam ja zadovoljan ako vi me podsjećate da je bilo, da je to tako funkcionisalo.
Da, s druge strane, vama je veoma zanimljiv bio i njega ste također preveli i uveli u, da tako kažem, srpsku intelektualnu kulturu, Georges Bataille.
Da, to je
također
drugi
jedan
bio
period, da, savremenih Bartova.
To je, ako bismo rekli ko je Bataille, ja bih rekao, jer znate Rolana Barta, a vi kažete znam, a ja bih onda rekao ni nalik. Dakle, to su dva autora koji su zaista vrlo različiti, ali obojica vrlo inspirativni. Tako da sam ja, prevodeći Bataille, imao prilike da istražim i da se dodatno obrazujem u jednoj oblasti filozofskih i teorijskih znanja koje mi nisu pre Bataille bila poznata. To me nateralo da ponovo čitam, recimo, Nietzschea, da se bavim ponovo nadrealizmom, da se bavim tim ekstremnim slučajevima, provokativnim, subverzivnim delovanjima intelektualnih grupa s početka 20. veka, jer je u tom miljeu radio, delovao i pisao Bataille. Tako da ima nečega i u mom naslovu Književnost na groblju što podsjeća na Bataille, i neke moje kasnije analize uzimaju u obzir njegove ideje o prokletoj strani, o i tako dalje.
Zanimljivo je da se vratimo na ovu knjigu čiji sam naslov pogrešno izgovorila, Zbirci eseja Vreme znakova. Tu je između ostalog jedan esej o reklamama, također direktan ili indirektan uticaj Barta tada i vašeg prevođenja Rolana Barta. Vi naime pokušavate da upoređujete tadašnju socijalističku reklamu koja je nesumnjivo znatno drugačija nego u zapadnoj Evropi, konkretno u Francuskoj, jel, tu već naveliko cveta sva moguća perverzija reklamna, jel, u odnosu da je kod nas reklama još uvek u povoju, čak se i zvala ekonomska propaganda.
Jel, da.
Dakle, sam je i naslov reklame ukazivao da tome ne trebamo baš previše verovati.
Da, to je reći reklama, to je delovalo ovako malo suviše kapitalistički i tako dalje. To je tekst koji sam ja napisao zajedno sa mojim prijateljem Đorđem Vukovićem. Obojica smo tada čitali i francusku literaturu o ovim temama, a i, što je interesantno, rusku, jer je u to vreme intelektualni život u Francuskoj je bio obeležen i redovnim i dobrim kontaktima sa ruskom intelektualnom scenom, pre svega zbog aktuelnosti lingvistike, semiotike sa ruskim formalistima, ruskim lingvistima, sa tartuskom školom, znači školom semiotičara iz Tartua. Zatim Jakobson je tu bio važan, a posrednik u toj vezi između konkretno francuske intelektualne scene i francuskih autora, Barta, Solersa, Levi-Strossa i ruske semiotičke i lingvističke škole, bio je Cvetan Todorov, koji je došao negde tu 60. godina iz Bugarske i preveo na francuski sa ruskog, to je znao Cvetan Todorov, jednu veliku knjigu o ruskim formalistima, odnosno knjigu radova ruskih formalista. Tako da u tom trenutku sam ja mogao da koristim oba znanja, oba moja jezika, to jest francuski i ruski, a danas nijedan od njih mi ne znači mnogo.
Zašto to kažete? Dakle, to prevesti, u svakom slučaju dobro prevesti stručnu literaturu, i ne samo stručnu, nego i prozu i poeziju, je veliki zahtev i veliki posao. E sad, prevoditi tako nekog specifičnog autora koji je verovatno, kao što je Roland Barthes, koji verovatno nije lak za čitanje ni samim Francuzima, jer je to specifičan jezik, specifična rečenica, obrti u rečenici i tako dalje. Kako ste se vi kao mlad čovjek tada i možda ne previše iskusan u prevodima nosili sa njim?
Pa to su dve vrste problema su bili. Jedna vrsta problema je prevođenje lingvističke terminologije. Pomenuo sam već Sretena Marića, Branka Jelića, prevodioce koji su također rešavali te probleme na koje, recimo, kod nas je problem kad je reč o francuskom jeziku, što ključni termini Saussurove lingvistike, a to su langage, langue, parole, govor i jezik, za to imamo, ali za parol nemamo reč, jer to nemamo termin.
Ne bi mogli da prevedemo parola, da, nije parola.
Nije reč, jer to je jezička praksa. I onda je to, ako prevedete langaž sa govor, a lang sa jezik, onda visi ova treća, jer ne možete reći reč, pa je onda tu Sreten Marić prevodeći, to mislim da je preveo sa živa reč. Ja sam tu morao da se snalazim na drugi način, ali pored tih lingvističkih termina, problem kod Barta, kao što ste vi rekli, je njegov specifičan odnos prema jeziku, vrlo kreativan, vrlo subverzivan također, gde je on, njegov tekst je pun neologizama. Ova knjiga, pomenuli smo knjigu Luja Žana Kalvea, je Bart jedan politički pogled na znak, ima na kraju glosar, spisak Bartovih neologizama koje je bilo potrebno i samim Francuzima objasniti. Među tim neologizmima, recimo, se nalazi izraz koji ne postoji inače na francuskom, scriptible, znači postoji lisible, čitljivo, a scriptible to bi bilo pisljivo otprilike, što sam verovatno ja tako i preveo, ne mogu da se setim baš. Onda je on uveo da bi napravio razliku između književnika koji stvaralački pišu i ljudi koji pišu, ali ne stvaraju, on je napravio razliku između l'écrivain, to je pisac, i l'écrivain, onaj koji piše. E sad, kako ćete tog l'écrivain da prevedete na srpski, srpsko-hrvatski, to je nejasno bilo i ostalo nejasno.
Da, u svakom slučaju različite su dela i, kao što ste rekli, različite faze Bartovog stvaralaštva, i na neki način ljudi iz različitih afiniteta mogu da ga čitaju. Ono što je kod njega zanimljivo, on je puno pisao i o samom činu čitanja, o činu pisanja, šta je smisao čitanja, da li čitanje nužno proizvodi pisanje. Ovaj njegov posljednji esej ili posljednja knjiga, Studija o fotografiji, također je potpuno zanimljiv iz nekog sasvim novog ugla, možda za istraživače fotografije, filozofe koji se bave fotografijom na vrlo specifičan način.
Pa to je među stvarima koje su ostale konstanta u njegovom radu. On je raznim temama se bavio, ali ono što se danas retrospektivno uglavnom smatra da se može reći da je to bila tema, to je jezik, diskurs, to je ono. I meni se dopala, ima jedna fotografija u, mislim, ovoj biografiji Kalveovoj, gde je Bart, to je njegov čuveni seminar u školi praktično za visoke studije, gde on stoji pred tablom i nešto crta, i tu su studenti, a ispod fotografije piše Bart čita jezik. Dakle, ne čita tekst koji piše, nego čita jezik, odnosno on pokazuje kako to što je nazvao odgovornošću forme, on razlaže jezik i čita ga. Znači, jedna čitanje teksta, to nije samo naučno-stručno razlaganje, nego jedno dopisivanje toga što tamo piše. Znači, on je tu napravio, došao do jedne granice koje je rado prelazio, između jednog naučnog odnosa analitičkog uz aparaturu kritičku i analitičku tema kojima se bavio, prelazio je u jedno književno pisanje o tim temama. Tako da, prema nekim mišljenjima, on je nameravao da napiše roman, da je u stvari njegova sledeća faza njegovog stvaranja je trebalo da bude roman.
Ono što je možda najsličnije romanu je njegova svojevrsna autobiografija Roland Barthes po Rolandu Barthesu. Jel, da. Ako govorimo da je nešto od tih dela književno, možda bi to najbliže bilo.
Jeste, tako je. Tu je on isto doveo malo u nevolju svoje biografije, uključujući Calvea. Jer on je tu pravio igru sa tim autobiografijom i u stvari hteo je da kaže kako je pisanje jedne biografije nešto što samo on eventualno može sam da uradi, tako što će staviti sebe u treće lice i onda kaže on, Barthes je ovo radio, ali iz toga proizlazi samo jedna ironija i ne proizlazi neka biografija kao žanr na koji smo mi navikli. Pa, niti autobiografija kao
da, pa to je u svakom slučaju i to i knjiga koju ste vi preveli, to je pomalo ismejavanje pravila književnih biografija naročito. Vi ste preveli knjigu Sad Furije Loyola, dakle dva na prvi pogled, nego svako ko iole išta zna o njima, potpuno tri različite osobe nespojive u jednom. Međutim, evo Sad Furije Loyola, Barthesova knjiga.
On ih je spojio zato što je u njima video tri originalna stvaraoca jezika. Jer je on video kako Loyola je smislio, stvorio jezik za komunikaciju s Bogom. I on je njegove tekstove čitao kao jedan pokušaj da se stvori semiološki, da tako kažemo, sistem koji omogućava, uključujući ne samo tekst, nego radnje, klečanje, govor, pogled, atmosferu. Kako uspostaviti vezu sa Bogom i koji bi to jezički sistem ili kod mogao tome da posluži? To je Loyola. Kod Sada, govor tela. Prelazimo na plan erotike. Od Loyole, od Boga, došli smo do Markiza de Sada. I onda Furije koji je pokušao da napravi jedan novi sistem društvenog života i da ga predstavi pre svega kao jedan novi jezik, kao novi sistem. On je izmislio ne samo institucije, to je mnoge, ali on je izmislio jezik kojim će te institucije biti ne samo nazvani, kako će. Znači, zato je onda on mogao njih, on je čak izmislio opet jedan njegov neologizam, logoteti, kaže, logo, stvaraoci, on je logostetis, ne znam kako je on došao do toga, u svakom slučaju to bi trebalo da znači kreatori, stvaraoci jezika.
Da, to je u suštini velika tema koja se istražuje i u ovoj knjizi Sad Furije Loyola, ali i o raznim drugim tekstovima Barthesovim o jeziku i ideologiji. Dakle, nema jezika, teško je govoriti o jeziku koji je bezideologičan, mi čini mi se da Barthes na jednom mjestu kaže da ta ideologija u jeziku samo treba da bude jasna, da su najgori oni autori koji svoju ideologiju u jeziku kriju. To je i tema te buržuaske klase, kultura buržuaske klase, malograđanski ukus, neko će te termine danas smatrati prevaziđeno, oko što ste vi dobro rekli, čini se da poslije 2000. takva terminologija je ponovo jako u opticaju.
Da, sada reći da je Barthes istraživao mitove buržuaskog malograđanskog društva ne deluje kao neki prevaziđani arhaizam, nego kao uključivanje u savremenu debatu o buržuaskom društvu. Tako da je tačno, kao što ste rekli, to mogućen razlog novog čitanja, nove aktuelnosti Barthesovih kritika popularne kulture i elitne kulture u Francuskoj 50. i 60. godina, jer je on hteo da pokaže prvo da je svakodnevna ili masovna kultura, kako se u to vreme govorilo, impregnirana, natopljena ideologijom i da je ta ideologija ponuđena u obliku malih priča, koje malih mitova koji na prvi pogled nemaju ničeg ideološkog. Recimo u priči o boksu, o priči o striptizu, o, ima to što su naslovi njegovih eseja iz mitologija. Lice Grete Garbo, Einsteinov mozak, pomenuo sam Tour de France kao
ep. Bavljenje modnim časopisima.
Onda u reklamama za deterđente i za sapune, u turističkim vodičima, on je rekao ne, upravo tu ideologija najefikasnije se prenosi i širi, jer onda se ideološke poruke predstavljaju kao nešto samorazumljivo i prirodno. Odnosno, on kaže, mit je jedna mašina kojom se ideologija naturalizuje. I dao je jedan primjer koji se često pominja, on ga je naravno dao, kaže, evo slika na naslovnoj strani Pari mača, vidimo mladog crnca odevenog u francusku uniformu koji pozdravlja francusku zastavu. Tako jedan lep mlad crnac, to se čita, on to čita kod frizera i kaže, ja shvatam da to nije sve. Da ova slika meni govori o tome da je Francuska velika imperija, da svi njeni sinovi, bez obzira na boju kože i poreklo, njoj služe i da sve priče o nekakvom kolonijalizmu i ugnjetavanju drugih naroda imperijalnom padaju u vodu, jer evo sve izgleda prirodno, lepo i samorazumljivo. To je jednostavno objašnjenje onoga kako funkcioniše mit.
Podsjetit ću još na neke teme iz mitologije, a to je takozvana malograđanska književnost. Bart na vrlo zanimljiv način piše o spisateljicama koje su uvek fotografisane s decom i predstavljene kao nečije supruge i koje plasira francuski ženski časopis El. Tih godina je to kod nas možda bilo iz nekog drugog ugla gledano, vi ste pisali i o 8. martu i o perverzijama i o suprotnostima toga u što se u stvari pretvara taj praznik još u doba zrelog socijalizma, da upotrebim taj izraz, danas da ne govorimo jel na što je sveden, ali ovaj fenomen malograđanske književnosti čije smo poplavi naročito svedoci posle 2000-ih u Srbiji, malo je ko pisao, vi ste se bavili nekim njenim autorkama, ja sam videla jedan tekst, čini mi se, o delu Ljiljane Habjanović-Đurović, ali mnoge su zasluživale da u stvari ih pregledamo sa te bartovske strane.
Da. Pa, ovo ste dobro pomenuli, ovaj primer o tome iz novina, odnosno na koji način se u to vreme kad je Bart pisao, govorilo o ženama piscima. To je s jedne strane bilo otvaranje prema tom ženskom pismu, kako ćemo to kasnije zvati, ali uz dodatak koji ih je stavljao na njihovo pravo mesto ideološko, to jest na mesto majke.
Supruge,
znači,
majke.
Možemo da ih pohvalimo, ali ispod fotografija, to je Bartova jedna od poenti tog njegovog teksta, piše ta i ta, dva romana, jedno dete, onda druga spisateljica, četiri romana, tri ćerke i tako dalje. Znači,
to bi potpuno mogli naći danas paralelu u našim ilustrovanim časopisima.
Dok, kao što znamo, istovremeno muškarci, pisci, samo su predstavljeni uz
niko
romane, ali
ne
bez broja
djece, jeste.
Što je odlično primećeno tada. E, to je tipično bilo za Barta. On je shvatio kako se iz tih malih, na izgled bezazlenih podataka, koje većini ljudi ne govore ništa, može izvući cela jedna tačna dijagnoza ideologije. Kako taj mit o ženi funkcioniše. Jedno je sad, vi kažete, postoji neka mitska predstava o ženi, ona treba da bude majka, ali on vam je pokazao na primjeru tih tekstova u novinama kako zapravo to funkcioniše u tekstu, kako funkcioniše svakog dana. Nije to jedan mit koji negde nekoga čeka iza ugla. Ti mitovi, te zamke u koje mi ulećemo, one su svakog dana, u svakom broju novina, u svakom televizijskom dnevniku, i neko ko hoće ovde danas da vidi kako to funkcioniše, može kod Barta da nađe dobre instrumente ili podstreke da stvari gleda na taj način.
Hvala vam na razgovoru, evo, uputili ste odličan poziv da se čita Roland Barthes, ne samo ove godine kad se obeležava stogodišnjica njegovog rođenja, ima dosta knjiga koje su objavljene u biblioteci 20. vek, ali evo, izdavačka kuća Karpos je na tom tragu i nadamo se drugi dobri prevodioci Rolanda Barthesa.
Hvala.
pozdravljam Dejana Aničića. Dejane, dobar dan.
Dobar dan, dobar dan.
Dakle, vi ste urednik izdavačke kuće Karpos i između ostalih izdanja odabrali ste da pokrenete i ediciju Biografeme. Biografija uvek nosi svojevrsnu opasnost od uopštavanja, pojednostavljivanja, pa čak po nekima i banalnosti. No, reklo bi se da to uveliko zavisi od autora koji određene biografije pišu. Vaši odabiri za prevod bili su usmereni ne samo na proverene pisce i teoretičare, ljude koji su obeležili svoj vek, nego i na stručnost onih koji te ličnosti i delo ponovno oživljavaju kroz žanr biografije. Pa evo, predlažem za početak da nam kažete zašto ste smatrali da su biografije važne i uopšte zašto ste pokrenuli ediciju Biografeme.
Pa postoji dva razloga najpre zašto smo se odlučili za tu ediciju. Prvi je da te autore koje smo do sada uglavnom objavljivali, to su francuski filozofi, poststrukturalisti, ajde tako da kažem, hteli smo da na neki način kroz biografije da ih još više približimo čitaocima, posebno s toga što u tim biografijama postoji, daje se okvir, daje se čitav jedan setting kulturni, politički, istorijski u okviru kog su oni stvarali, i to dobrim delom je nedostajalo našim čitaocima, kao uopšte, a to bi bio i drugi razlog, kao uopšte i biografije. Dakle, kod nas u izdavačkoj produkciji nemamo jako tradiciju biografija, za razliku od zapadnih izdavačkih kuća. Praktično imate na nemačkom govornom području, skoro i svaka izdavačka kuća ima edicije biografija, to ima Rowold, a nedavno vidim da je krenuo i Surkamp da objavljuje biografiju, što do sad nije radio. Mi ćemo vjerojatno iz te serije Surkampovih biografija objaviti, recimo, biografiju Tomasa Bernharda. Tako da su to zapravo dva najvažnija razloga da, ajde da kažem, na neki način promovišemo autore koje smo onako objavljivali, a drugi razlog je da popunimo neku prazninu koja je postojala iz nekih razloga. Postoje tu razni razlozi, da li su to sad ekonomski ili prosto nije bilo dovoljno interesovanja, ili ovo što ste vi rekli, da postoji jedna vrsta predrasude i sumničnosti, da su to uglavnom nekakvi panegirici ili ne znam, nešto što je samo, eto, ili možda zbog toga što postoji stvarno veliki broj tih biografija koje pišu ghostwriteri, kad su posebno u pitanju političari ili ne znam članovi kraljevskih kuća ili šta već, a ovo je sasvim drugačija vrsta biografija koje pišu stručnjaci koji nijekoj način nisu usmereni samo na to da govore lepo o nekom autoru, nego i sučeljavaju njegove ideje i u okviru, sučeljavaju i sa savremenicima i govore o nasleđu njihovom i uticaju i o tome, o kritici njihovih dela i tako dalje. Dakle, mi smo objavili do sada biografiju Margaret Jursenar, objavili smo biografiju Michela Foucaulta, Didiera Ribona. To je jedna biografija koja je takođe kao i ova biografija koju smo objavili Ronald Barta prevedena na više jezika, dakle na sve ove veće zapadnoevropske jezike. U pripremi je biografija Deride. Ja se nadam da ćemo imati za jedno dve godine biografiju Lacan. Naravno, to su sad sve prilično ambiciozni projekti. Pitanje da li će to sve moći da se uradi, ali to nam je želje. Ja lično volim biografije i to je također jedan razlog. Ajde da kažemo treći razlog.
Da, evo, pomenuli ste i Foucaultovu vrlo zanimljivu biografiju, ali ovo što ste nabrojali praktično reči o francuskim intelektualcima, važnim francuskim intelektualcima, ne samo za Francusku, nego i za čitavu zapadnu Evropu i šire, ili takozvana nova francuska kritika. U edici vašoj objavljene su pojedine Bartove knjige i ako bi pokušali da o biografiji mislimo kao o redu čitanja, kako vi to vidite? Prvo izvorni tekstovi, pa biografije, ili biografije kao svojevrsni uvod u autora, a potom odabir faze ili dela koje nas najviše kod autora zanima? Naime, vi ste upravo rekli tu vrlo značajnu stvar, da dobra biografija u stvari oživljava čitav kontekst vremena, društvene, istorijske i niz okolnosti pod kojima kojima je autor delovao. Iako to nije baš tako davno vreme, 50. i 60. godine prošlog veka, mnoge stvari su, osim kod stručnjaka ili znalaca baš specijalno tog područja, danas ispuštaju iz vida i na neki način svaki autor se mora proučavati i njegovo delo u sasvim konkretnom istorijskom kontekstu.
Jeste, naravno, ja, što se biografije tiče, dakle, rekli ste, da li prvo tekstovi, izvorni tekstovi ili biografija. Naravno, biografije su ipak ono što bi se reklo sekundarna literatura. Znači, ja bih uvijek preporučio da se čitaju izvorno tih dela tih autora pre svega, a biografije naravno služe za bolje razumevanje tih dela i odnosno za i uopšte u uzrocima nastanka uopšte. Znači, tačno, sasvim je jasno da i to je i u slučaju Marksa, također jedne njegove biografije koje smo objavili, koja, nažalost, uopšte ni, to je za mene bilo iznenađenje, znači, koja se relativno slabo prodaje, bez obzira što danas se misli da je, ne znam, Marksova kritika kapitalizma i dalje u mnogo čemu aktuelna i, naravno, Marksov značaj je neprikosnoven, ali upravo ta biografija govori koliko je koliko su važni ti konteksti za razumevanje njegove misli, a ti konteksti u 19. veku koji, znači, oni su nam još neprozirni, još čudni, oni su nam nepoznati u svakom slučaju.
Da, u svakom slučaju biografije, oprostite što prekidam, nadopunjavaju ono što kod mnogih autorskih tekstova ponekad nedostaje. Naime, da li će to biti pola stranice, dve ili čak tri stranice, one su nekako uvek nedostatne kad se čita jedan tekst, jedna knjiga ili zbirka eseja, ako ne znamo ono o čemu smo govorili, dakle čitav kontekst i grupu autora koji su na neki način prethodnika uticali na to šta će određeni autor pisati, misliti i delovati u svom vremenu.
Pa to je najvažnije u slučaju biografije. Dakle, definitivno način na koji su oni se etablirali, način na da se ukaže na to šta je inspirisalo njihov misao, u kakvom su okruženju delovali, posebno recimo u slučaju filozofa, tu je recimo presudno i objašnjenje i jedan širi uvid u akademsku zajednicu tih zemalja, koje ponekad su drugačije, odnosno drugačije nego što su naše, samim tim što su veće, starije, konkurencije tu izuzetno tu je konkurencija kada je u pitanju intelektualna scena mnogo žustrija, često i oštrija i kako bi rekao nemilosrdnija kada je u pitanju zauzimanje pozicija u tom svetu, bilo da su to konkretne nekakva nameštenja ili uopšte moguće da se neko nametne u tim intelektualnim krugovima kao relevantan. Dakle, mi praktično kod nas, kad bismo u našim kontekstima tako nešto želeli da predstavimo, mi prosto ne bi imali svo to okruženje. To je kod nas, naravno, mi smo i manja jezička zajednica, ali to se vidi baš na primjeru Foucaulta, u kojoj meri je važan i taj aspekt biografije, da se i taj aspekt koje biografije dobrim delom uspevaju da nam rasvetle.
Ovu biografiju Rolanda Bartha koju ste upravo objavili napisao je Jean-Louis Calvet, francuski univerzitetski profesor i lingvista, u prevodu na srpski Jelene Stakić. Barth je bio za života dosta sumnjičav prema biografijama, ali autor je svojevrsne anti-autobiografije Roland Barth po Rolandu Barthu, objavljene svojevremeno izdavačkoj kući Svetovi negde 70. godina. Momentalno ima nekoliko biografija, barem dve o Bartu, vi ste se odlučili za ovu Calveovu.
U onom momentu kad smo se mi odlučili za tu Calveovu biografiju, to je za praktično prva njegova biografija, ova druga biografija koja se pojavila pre 2-3 godine u Francuskoj, ona nije ni postojala. Ona se pojavila, mi smo već bili kupili prava, ali pitanje je da bismo se odlučili uopšte za tu biografiju, jer ona je prilično duže, ne znam, oko 506 strana, a za našu sredinu u kojoj nije postojala ni jedna biografija prethodno, mislim da bi to možda bilo i previše. To je naravno za engleski i nemački jezik i tako dalje, znači koji su odranije imali i druge biografije, tako da je to za njih prosto, te biografije su u tom slučaju, kako bi rekao, interesantnije, jer donose dodatne podatke koje su njihovi čitalici imali prilike već da čitaju 20 godina ranije. Ta biografija je objavljena 90. ja mislim u Francuskoj. 1991. Jean-Louis Calve je kod nas poznat, upravo u biblioteci 20. vek, je, mislim, prevedeno 3 njegove knjige, i prethodno je još jedna knjiga u Svetovima, objavljena, mislim, u 10. godini, ne u Svetovima, u 20. veku, je prevedena njegova knjiga o Bartu, ali to je više bila teorijska knjiga, to nije bila biografska knjiga. A što se Roland Barthes tiče, to je takođe kod nas objavljeno i to je jedna čudna autobiografija Barthesa, koju on piše u trećem licu i objavio je u jednoj edici francuskoj, koja je bila posvećena mrtvim piscima. Dakle, da je on sebi pisao u prošlosti i u trećem licu. To je jako zabavna biografija iz fragmenata. Neobičan koncept, ali jeste u svakom slučaju bila važna i za biografe u pravom smislu reči, budući da on tu oslikava neki način svoj razvoj, intelektualni razvoj, i tu je prilično bio iskren, gde je govorio i odstupanjima od svojih ranih stanovišta kad je u pitanju strukturalizam, posebno tu postoje, ajde da kažemo, neko intelektualno opuštenje, ukazuje na to. Sam Bart nije voleo da bude negde ušančen i nije se stidio toga da menja mišljenja kad je smatrao za to, kad je smatrao da za to ima razlog.
Hvala vam, Dejane, na razgovoru. Naša današnja tema bio je Roland Barthes, o kome su govorili Ivan Čolović i Dejan Aničić. Ton Nenad Đorđević, ja sam Marijana Radulović, ostanite uz Radio Beograd 2.